doživetja narave.
Dragi prijatelji gora, narave, lep pozdrav vsem mnogim, ki v teh dneh preživljate gorski oddih ali pa ste si vzeli čas za kakšno turo. Čisto na začetku našega druženja želim, da se vse skupaj vtisne res v lep spomin, prav tako kot Žiku vaš planinski dnevnik. Ja, gorske poti so v teh avgustovskih dneh polne. Ne bo odveč opozorilo na nevihte. V prihodnjih dneh bodo vse pogostejše, naj ne prekrižajo vaših načrtov. Dobro se pozanimajte o razvoju vremena, če načrtujete izlet ali planinsko turo sploh v nedeljo. Sicer pa nas danes čaka potovanje v zelo osamljene, neobljudene kraje, po poteh, ki jih je pogosto potrebno iskati kot stezosledec in med domačine, ki v svoji pristni povezanosti z naravo ustrajajo v neobljudenih predelih pod Himalajo. Podali se bomo na veliko himalajsko pot z alpinistoma Marijo in Andrejem Štremfel, ki sta to pot prehodila lani od septembra do decembra. Svojo veliko trimesečno dogodivščino sta predstavila udeležencem radijskih mini počitnic v Bernardinu letos spomladi. Takrat smo v veliki hotelski dvorani lahko občudovali tudi njune fotografije. A njuna pripoved je vedno slikovita, zato verjamem, da bodo tudi v nadaljevanju zgolj besede lahko zelo dobro slikale vse prizore in dogodke.
Spremljate poletna doživetja narave.
Zakonca Štremfel sta našim poslušalcem v hotelski dvorani Bernardin namenila predavanje, pred začetkom pa sem z njima opravil kratek pogovor o njuni veliki avanturi, dogodivščini, ki sta jo izpeljala lansko leto od septembra do decembra. O veliki himalajski poti. Prisluhnimo, kako se je vse skupaj začelo.
Spremljate poletna doživetja narave.
Velika himalajska pot, po angleško Great Himalayan Trail, v smeri vzhod-zahod ob vznožju Himalaje v celoti je dolga kar 4500 km, ampak morda v tej daljši različici malce kasneje, kot so se prej pogovarjala, je pravzaprav samo v teoriji, v praksi, mislim, da še ni nihče prehodil v celoti. Ja, zakaj pravzaprav, Andrej, ta cilj? Nekje sem slišal, da človek v zrelih letih bolj kot na višino in vse tiste najvišje vrhove, ki ste jih vidva že dosegla, posega po dolžini, da gre bolj kot v vertikalo, v horizontalo. Pa to tudi ni mačji kašelj, 1500 km. Kako je pri vaju? Zakaj ste se odločila za to pot?
Ja, v Himalaji so najprej seveda hodila zato, da bi bila čim više pa čim težje. Zdaj so pa hribi ratali počasno skozi višji pa skozi bolj strmi. Da je pa pravzaprav na to pot pognal po domače povedan firbec. Zato, ker so bila res, jaz sem bil v Nepalu siguran več kot 30-krat, Marija recimo 15-20-krat, pa so ugotovila, da ogromen del Himalaje sploh ne poznava. Ga še nisa bila tam. In so si rekla, zdaj pa ta visoka himalajska pot, ki pa poteka v vznožju vseh najvišjih vrhov preko celotne Himalaje, nepalske, bi pa mogoče zdaj bila pa pravi čas, tako že nekaj let ne je to zelo mikal, pa kot prava penzionista nikoli nimava časa. Zdaj so si ga povzela, tako kot si ga moramo vsi vzeti.
Ja, to drži. Kot prava penzionista ju je res težko ugrabiti kje za kakšen dogodek, tako smo res veseli, da se je tule poklopilo, kot rečemo, da sta nocoj z nami. Marija, torej 1500 km ne, v dolžino, višincev pa tudi kar predvsej. Mi smo se slišali enkrat vmes in ste rekla, da je kar vsak dan tudi več kot 1000 metrov višinske razlike. Je bilo težko?
Bilo je 83 km višino,
torej
v teh vsega skupaj, ja. A veš, Blaž, takrat, ko smo se misli, slišali, je bilo še več kot pol pred nama. Če bi takrat vedela, kaj me čaka, ne vem. Dolga je bila, ja, res.
Mogoče, Andrej, ali se ve, koliko je ljudi že prehodilo to pot Great Himalayan Trail, torej v tej dolžini, kot ste jo vidva?
Ne, zanesljivega podatka ni, ker je to ena taka nenavadna pot. To ni tako kot slovenska planinska transverzala, kjer moraš nabrati vse žige, da ti priznajo, da si jo prehodil. Ampak si lahko vsak, ki to pot hodi, pravzaprav pot mečkan sebi prilagodi. Predvsem pa jo prilagodi tistim razmeram, takratnim, ko je tam. Pač to ni Šmarna gora, ampak je včasih pade preveč snega in čez kakšen prilaz ne moreš, se moraš umakniti na juh, spremeniti traso. Tako sem tudi midve z različnih razlogov na enih treh mestih mečkan spremenila traso, ampak mislim pa, da takih, ki bi pot v enem zamahu prihodil, pa res ni prav veliko, no. Sigurno jih je, ne vem, zdaj tudi ne vem, to od leta 2002 je to pot možno prehoditi. Prej so bile politične ovire tudi v Nepalu, se pravi so bili določeni predeli zaprti, se ni dali iti. Zdaj, ko je bila, se je pot odprla, jih je pa, jaz mislim, da tam ene, kao pa jim, do 10 ljudi na leto jo naredi.
Ja, vem, da so se zdaj že vtisi malce ulegli in da je spominov veliko, Marija, ampak ko smo se slišali, ste rekla, da je, vaju je prevzela ta gostoljubnost domačinov. Vi ste, v množini ste bili, boste tudi pojasnila, zakaj, spali veliko krat pri domačinih.
Ja, se to je verjetno bil eden lepših delov tega potovanja. Pravzaprav večina dni niti čez dan nismo točno vedeli, kje bomo spali, kaj bomo jedli. No, to smo pravzaprav vedela. Večinoma je bil to Dalbat, ker bo kasneje povedala, kaj to pomeni.
Dalbat.
Dalbat, ja. Ampak res, mi smo pač vedeli, do kjerega kraja moramo prideti. In potem, to je bilo meni res neverjetno, potrkali smo na vrata, ki naj bi bil hotel, ampak ni bilo nič drugače kot pri nas recimo kakšna brunarica ali še kaj slabšega. In so nas ponavadi gostoljubno sprejeli, podali smo se okrog njihovega ognišča in skupaj kuhali večerjo. Midva samo tako, da sva gledala.
Ja, se si predstavljam po enem celem delu.
Pa so pomagala lupet krompir.
Super, ja, verjam, da se človek prilagodi vsemu, kar sta sicer že itak vajena. Andrej še mogoče v pokrajini raznolika je na tako dolgi poti, od pragozda pa do ledenikov, katera vaju je najbolj prevzela?
Pravzaprav je najbolj prevzel presenetljivo na pogled zelo dolgočasen puščavski del pokrajine Dolpo, ki pa ima neko tako dušo, neko tako, bi rekel, res je poseben. Ljudje so izjemni, sicer zelo redko poseljeno, sem pa tja kakšni nomadi, zelo redke vasi in to se mi zdi. Mogoče pa tudi zato, ker so ta del Nepala videla prvič.
Samo še to, zakaj vas je bilo več, zakaj sta imela s seboj nosača?
No, v Nepalu tako ali tako je normalno večinoma, da se vse nosi na ramah, tudi nosači so potrebni za domače, a ne, razmere. Midva sva bila pa toliko časa na poti in večkrat tudi spala v šotorih, da je bila potrebna tudi kuhinja. No, zdaj si ne smete predstavljati, ne vem, kakšne kuhinje, pač
tako,
nekaj
tu,
loncev,
ne?
A ne, pa, ja, pa šotore. Tako da ja, največ sem imela 4 nosače. Tam v tistih predeljih, kjer je bilo pa bolj obljudno, pa 2.
Ampak ona dva sta nosila za vaju in za se.
No, se to bova pa še povedala.
To boste pa povedala, super. Predlagam tule piko z moje strani, predajam besedo Andreju in Mariji, ki nas bosta ob fotografijah popeljala po poti, potem pa ob koncu, če se bo vmes porodilo vprašanje, kar zapomnite si in bo še nekaj minut tudi za vas, da kaj povprašate. Velja? Zdaj pa Andrej, Marija, prosim.
To je iz krajnega severo vzhoda Indije, potem preko Butana, Sikima, Nepala in pa zopet Indija do Pakistana in pa preko Pakistana še v Tadžikistan. To je 4500 km. Zaradi različnih, bi rekel, predvsem političnih razmer je to pot trenutno še nemogoče prehoditi. Dva sta enkrat skušala in sta bila v treh državah zaprta, tako da nista do konca prišla. Tole je pa zdaj nepalski del. Ta zgornja, ki je debela črta, to so posamezne pokrajine oziroma predeli različnih barv, kar bo potem posebej še označeno s posebnim zemljevidom. Tole spodaj, te pikce so pa ta južna pot, imenujejo v Nepalu kulturna pot po Nepalu, ta pa predvsem bolj po nižinskih predelih. Poteka sam teh nižinskih predelov se ne smete predstavljati kot panonske nižine, ampak tako recimo kot Polhograjsko hribovje, nekaj podobnega, ali pa Pohorje, recimo, to je za Nepal nižina. Velika himalajska pot poteka, kot sem že prej omenil, pod vsemi najvišjimi vrhovi, pod vsemi 8000, kar jih je v Nepalu. Poprečno pot poteka skoraj na višini 4000 metrov nad morjem, potem skozi številne vasi, riževa polja, skozi vse višinske pasove sva se podala, kar jih je v Nepalu, pogosto je bila tudi prav taka prava džungla zaraščena. Trije prelazi so višji od 6000 metrov, tam so tudi ledeniki, razpoke, take in druge nevarnosti in pa potem ta del, ko sem ga že v začetku omenil, se pravi puščavski del, predvsem bolj zahodnega dela Nepala.
No, midva sva se odpravila na pot 10. septembra lani in sva se vrnila 20. decembra, tik pred Božičem, to sva hotla na vsak način, da Božič praznujeva doma. To je bilo obdobje, ki sva si ga res želela prehoditi sama, kajti do takrat sva vedno imela nekoga s seboj, lahko da je bil to pač trekking, ki sva ga organizirala, lahko mepi odprava, to je posebno pač potovanje z dijaki, lahko sva imela svoje sorodnike, pač vedno sva bila za nekoga odgovorna in tako, tokrat sva pa rekla, evo, zdaj pa samo Marija in Andrej. In dejansko res se je to uresničilo. A veste, za to pripraviti prtljago in vse sploh ni enostavno. Ampak stres se večina dogaja doma. Že na letalo ne moreš ne vem koliko prtljage prinesti. Potem pa, ko pa še delaš selekcijo za nosače, ker smo že prej se malo dotaknila, ne? Potem pa še nekaj ostane v Katmanduju v hotelu. Res sva imela zelo, zelo malo opreme s sabo.
No, mi da sva najprej seveda iz Katmanduja, sva z letalom potovala na skrajni jugovzhod Nepala, v tale kraj Badrapur, kjer je letališče in potem z avtobusom, s kombijem in pa na koncu s terenskim vozilom potovala do kraja Sekatum, ki je na robu Kančenzenga nacionalnega parka. Kančenzenga je najbolj vzhodni 8000 v Himalaji in tudi v Nepalu in leži že na meji s Sikimom, to je pa ena avtonomna pokrajina v Indiji. Že z letala, jaz takole sva letela, tole je pogled na Everest, takole iz letala se vidi najvišja gora na svetu. Jaz sem že tle razmislil, joj Andrej, tale pa bo dolga že letalo, toliko časa leti, ti už mogu pa to vse peš prihodati.
No, ampak v resnici jaz sem sedela pri oknu in me skoraj po mečkovke gledal te hribe.
Vozila sva se skozi edino pokrajino v Nepalu, kjer gojijo čaj, to je pokrajina Ilam. No in to je zdaj področje Kančenzenge. Kančenzenga področje je najbolj vzhodno in pa med najbolj vlažnimi v Nepalu. Ker sva začela v septembru, ko je še nekaj monsuna, je bilo temu primerno kar precej mokrote, ampak vsaj za začetek, se pravi na začetek poti v baznem taboru pod severno steno Kančenzenge, se imela pa lepo vreme.
No, ta lesnica je pa nastala zaradi Marjana Manfreda. Mogoče kdo v tej dvorani pozna to ime, Marion smo mu rekli, zelo znan alpinist, prvi je stal na vrhu Makaluja leta 1995. In je ta, 75, se upravičujem, seveda. V glavnem, to, ki je podoben bil Marijonu, da smo vsakič, kadar smo v tej dolini, ga slikam. Drugače pa v tej začetek, kot je že Andrej na zemljevidu pokazal, bil bazni tambor imenovan Punk Pema, začetek pravzaprav najne poti sploh. Tukaj so se že dogajale lepe stvari, pa nažalost tudi nekaj žalostnih.
Tole je en velik balvan v tem baznem taboru in žal sta tukaj vklesani dve slovenski imeni. Dva alpinista sta se tukaj v teh gorah smrčno ponesrečila, Borut Bergant leta 85 in Andrej Markovič leta 2000. No, že po poti na vzgor do najnega začetka te himalajske poti smo zvedeli, da je most podrt, zato smo že v tej vasi Gjabla pustili nekaj tovora. Na Zagrede smo se morali po isti poti vrniti prav do tega kraja in potem od tukaj nadaljevati pot preko enega zelo zaraščenega, za mene predvsem zaraščenega in zelo mokrega prelaza.
Poletna doživetja narave.
No, tukaj sva preživela tri noči zaradi deževja, kar se je izkazalo pravzaprav za dobro. A vidite, tamle zadej sedijo zraven Andreja najni nosači in smo imeli priložnost se spoznati. Nosači štirje so bili, takrat so bili res vrhunski. Bolj problematičen je bil pa tale, ki ga zdaj le Andrej kaže, to je bil pa vodja najne poti, vodnik, od lani namreč vsaka skupina, ki pride v Nepal, tudi če sta to samo dva, nujno mora imeti potem na svoji poti po Nepalu še vodnika. No in pravzaprav sva se prvič v Nepalu po tolikih letih, kolikor že hodva tja, srečala s problemom alkoholizma. Ta najin vodnik je namreč pil veliko preveč, toliko, da je to pravzaprav že kar malo ogrožal najno potovanje. In tukaj se je oba večera, ko smo bili, pravzaprav tri, se je napil pač in ni pripravil ničesar za sabo, za napot.
No, ko smo odkole prvič spali v šotoru, smo se sprela za dol spustili, bilo je eno tako zelo mokr večer, najprej prinese juho, pa jaz vprašam, kje pa so žlice, ker so bili rezanci noter. Ja, prav žlice smo pa pozabili. Potem prinese črno kavo, naročila so pa, rekla so pa, da bi čaj pila. Sem rekel, ja, zakaj pa ni čaj, smo ga pozabili. Ja, pa kava je grenka, a ko pa sladkor, smo ga tudi pozabili. Ja, mi da bi pa mogoče malo mleka, smo ga tudi pozabili. Ja, sem rekel, a smo sploh kaj sabo vzeli? No, tako je bilo in to se je nadaljevalo potem zelo pogosto na najni poti, predvsem, kadar sem imela dan počitka, takrat je bil alkohol vedno problem, dokler ga nekje na eni tretjini poti po dobremu mesecu nisva zamenjala.
Ja, tlele Olangchung Gola je bila tale vas, po tisti nesrečni noči in jutru, ko sva res bila lačna, smo pol v tej vasi dobili dovolj zaloge za naprej. Tukaj se je prvič zgodilo, da smo gledali most, koliko pridemo do zožitve, kjer bi morali čez in potem v levo v dolino, ampak kot vidite, most je bil podrt. No, to se je prvič zgodilo na tej poti in morali smo hoditi še eno uro naprej in potem do istega mesta po drugi strani nazaj. To je meni bilo tako zanimivo. Na začetku najnega potovanja sva čist tako rekla po evropsko odreagirala, tako sva navajna, joj, vse gre narobe, pa kaj, pa to bo spet zamuda, pa zvečer ne bomo prišli tja, kjer bi želeli pridati in tako naprej. Veste, do konca, do tistih zadnjih dni decembra je bilo pol vse drugače.
Mečkem sva se obrusila in sva se, sicer sva globoko verna in verjameva, da je Gospod na najni strani, ampak v začetku kar nisa verjela tega. Šele kasnej sva ugotovila, poglej, nimava se kaj sekirati, mi da bova to pot naredila, vse od sebe dava in bo se stvar rešila. In tudi tako se je potem zgodilo.
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.
Spremljate doživetja narave, poslušate posnetek predavanja Marije in Andreja Štremfel o veliki himalajski poti, ki sta jo prehodila lansko leto.
No, prvi prelaz čez 5000 metrov je z enim takim zvenečim imenom za mene Lumba Samba La. La je prelaz po nepalsko. In če bi poslušala vodnika, bi šli mi prav diametralno v nasprotno stran ta prelaz iskati. K sreč sem jaz toliko zemljevide pogledal prejšnji dan, da sem se pol pravilno odločila in v nadaljevanju sem moral vsak večer pol študirati zemljevide in vodnik, ker najen vodnik, čeprav je zatrdil, da je že celo himalajsko pot prehodil, ni imel pojma o tem.
Ampak na tej poti se mi zdi tisto, kar se mi je najbolj vtisnilo v spomin, so bila zagotovo srečanja z ljudmi. Eno od teh je bilo, prej ste videli sliko na enem pašniku, kjer so se pasli jaki, dva, en par, pač mož in žena, sta tam pasla, čez 100 jakov sta rekla, da jih imata. In to je bilo tako prisrčno srečanje, lejte, tukaj le zdaj le vidite jakov sir iz mleka, ki ga dobijo od jakic, seveda.
Mimo grede, jak, se pravi, ženskemu spolu se reče nak. In ja. En nak, ena gospa, da na liter, če je res dobro paša, ne, da na dan, če je res dobro paša, pol litra mleka.
No in tole potem, tole je tako trdo, da moraš zrezati tako ali tako z nožem na kocke, potem imaš po vsaj 3 ure v ustih. Ampak vam povem, da če si lačen, je to super. In mi, da sem bila pogosto prvi mesec, ko smo imeli težave z vodnikom, ne bova več o tem razpredala, samo to, da boste približno razumeli, pač ni bilo zagotovljenega dnevnega obroka, samo jutranji in večerni, pa še to bolj skromen, sva bila pogosto lačna. No, poleg srečen z ljudmi, so pa zelo hitro se začela tudi srečanja z živalmi. Jaz sem drugač biolog, ne, po izobrazbi in imam rada rastline in živali, ampak tega le pa ne maram. Tole so pa pijavke, če dobro pogledate. In teh pijavk je bilo v tem lepodročju, o katerem zdaj govoriva, res velik. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, da greš recimo, ne vem, 20 metrov nadiš skozi grmovje in po poti. Te poti niso take, kot gre zdaj na Šmarno goro ali pa Ljubnika ali pa kaj tacga. To so samo za domače potrebe utrjene steze, ki so pogosto močno zarasle in po 20 metrih take hoje si imel vsaj 20 pijavk na sebi. In potem panično jih trgaš od sebe, pa se ti na drugi strani presesajo in tako naprej. V glavnem, to je bila čista groza. In iz te poti, iz tega področja je bila res ena zgodba, ki jo moram povedati. Spat smo morali v tem okolju. Eno mehno jaso smo našli v tem zaraščenem predelu, polno s pijavkami, a ne? In se jaz tako po noč, z materna sva tako ali tako bila, ker res smo nadlili po 20 km na dan in vsaj 1000 metrov višincev in potem tako zaspiva in se zbudim in se veste, kako se včasih zbudite, pa ne veste, kje ste, a ne? In pa razmišljam, kaj zdaj, kje sem, odprem oči in nad mano v notranji tisti mrežici šotora, dvojni šotor je bil, zunanja pa notranja plasta, ne, je bila prsesana pijavka taka, tako, drugače normalno, dolga je 2-3 cm, če se napije, se je mnogo večja, pa tako je bila prsesana, da se je točen videl tiste zobce in potem pa, kar z baterijo gor posvetaš, a veste, to zgleda grozljivo. Jaz sem rekla, to so tisti ljudje, ki grozljivke delajo. Morajo imeti tak ali izkušnje.
No, mi smo mi prišli na področje Makaluja, to je peta najvišja gora in prvi 8000, ki so ga Slovenci osvojili. Tukaj sva uspela prehodati vse po normalni smeri, to so tudi najvišji prelazi na poti in pravzaprav tehnično najzahtevnejši predel. Je pa to območje pravzaprav najbolj prvobitno področje, se pravi, narava je najbolj nedotaknjena prav v tem področju okrog Makaluja. Po tej reki, to je reka Arun, ki preteče iz severne strani Himalaje, kar je pravzaprav zelo redko. Prihaja monsun daleč gor po dolini in zelo, ko so bila še zgodna, so bila mokra praktično vsak dan. Tako da sem jaz po njih 14 dneh razmišljal, a se bova midva sploh še kdaj v življenju posušila.
In najedla.
In najedla, ja. V Nepalu je težava z vodo. No. Voda je praktično za nas v 99% ni pitna in zato je treba piti čaj, prekuhano vodo. Ne boste verjeli, ogromno so popila samo vroče vode. Vroča voda, v katero bi sicer dal čaj, tisto vročo vodo smo pili, prekuhano vodo. In pa čaj, tako da kakšna kumara je bila res prijetna osvežitev v preskrbi organizma s tekočino. To je pa ena vaška gostilna, tukaj v tem hotelčku, no takle zgleda hotelček, sva spala in tukaj je bila, se pravi, ženska in moška stran v gostilni, po svoje so se posedili, ampak debata je šla pa tudi čez prostor, se pravi, so tudi med sabo govorili. No in tukaj so ženske ugotovile, da ko pa je Marija za ena ženska, jaz to zdaj govorim iz njihovih kreten, ampak tako je izgledal, ja, pa lase ima kar razpuščene. Najprej so ji lase spletli v kito, potem so rekli, ja, ženska brez nakita, to pa ne gre. In sta une dve tam na un stran, vidite, sta brez koravc, sta jih Mariji dale, da je izgledala ženska. Pa je pa ena še uhane dala, je rekla, no, to je pa zdaj ta prava ženska. V Nepalu ima vsaka ženska nakit, naj bo še tako revna, tiste najbolj revne imajo vreten vse iz kakšne plastike ali kaj podobnega, ampak tiste ta bogate imajo pa zlate stvari.
Ja, drugače pa to res dežela nasproti. Prav tukaj, zraven tega hotela, je sedela cesta proti Tibetu, ker je Tibet v bližini meja. Hkrati pa še, kot ste videli, orjajo z ralom, tako da se tukaj nekje srečuje preteklost s sedanjostjo. Mi da so bila zelo vesela, kadar sva lahko enega od teh zemljevidov spravila, ker to je pomenilo, da je za nama kar dobršen del poti.
V Doživetjih narave spremljamo predavanje zakoncev Štremfelj, ki sta ga imela za naše poslušalce na mini radijskih počitnicah letos v Bernardinu. Predstavila sta svoje dogodivščine na veliki himalajski poti.
Sledilo je potem pot skozi eno tako zelo, tak men, zelo ljubo področje, kjer so se menjavali taki rastlinski pasovi, najprej prava tropska pokrajina. Poti skoraj, da ni bilo. Najbolj sem bila pa vesela, ko sem videla, da bomo prenočevali ob jezeru, v bližini tega jezera. Eni taki kotani, tako kot če si predstavljate, mogoče rimski kolosej, takole so nas obdajali gore, okrog in okrog, slika res ne more te veličastnosti pokrajine pokazati. Slapov ogromno in to noč, ko smo tukaj spali, je prišla nevihta in je tako grmel, kot tudi se poznate ta zvok, ampak ta se je kar odbijal od ene strani do druge in res trajal dolg časa en tak posebno vzdušje, višina pa preko 4000 metrov. Domačini, imeli smo enega, zamenjali smo dva nosača zaradi bolezni in dobili enega domačina, ki je bil pravi stezosledec. Res je najdu steze po tem v področju skritem. Tukaj praktično 14 dni nisva srečala nobenega tujca. Mi dva sva tako ali tako zanje izgledala kot bela medveda, so naj jo gledali kot res posebna. Ker tujci ne zahajajo, niti domačini zelo pogosto ne menjajo prostora.
Jaz sem se nekaj časa čudil, zakaj ta nosač nos sabo nož? Vidite, tamle unmu lesen mu toku ma kukri, to je nož, ki je rezilo dolgo enih 30 cm. S tem lahko kozi glavo ocekajo v enem zamahu. No in jaz sem rekel, kaj ta to nos? No, kmal sem videl. Gošča bambusa je bila tako gosta, da je bilo treba včasih res s tem kukrijem se pomagati, da smo sploh lahko skos prišli. Za nameček je pa ta dan vz dan deževalo. In zanimivo je bilo, v kakšni obutvi so ti nosači hodili. Oni so res navajeni vsega. Dva nosača, ki sta praktično vse čas hodila z nama, sta sicer gojzare imela, ampak gojzarev je škoda, ker so dragi in sta jih nosila v tovoru, na hrbniku. Medtem, ko hodila, sta pa v natikačih, dobesedno v natikačih, takih, kot jih imam jaz doma za okrog bajte hodati. Ampak oni to vse, razen tam, ki je sneg, tam pa pol nataknejo čevlje. Izjemno so spretni in pa seveda vzdržljivi. No, kot je Marija omenila, mi da se zjutraj dobila eno skledo poriča, običajno so bili to ovseni kosmiči, no ne skledo, skledico. Jaz sem bil po tismu lačen, samo da sem pojedel, sem bil že lačen. Potem pa v glavnem ves dan nič, zvečer se pa dobila pa en dalbat. Kaj je to pa še mečkan kasne?
Ja, Andrej bil res koslačen in tudi nosači, tako da smo potem res morali zamenjati tega našega vodnika. Tole, kar zdaj gledate, so rododendroni. Mi nismo vajeni tako velikih. Tukaj so grmičasti ali pa celo drevesaste vrste in tako hodimo res že dolg časa po čisti divjini. Sploh ne vem, kako je ta naš vodnik vedel, kje treba iti. Ampak kar nankrat, pogledajte stopnice, kar nankrat so se pojavile, na enem prelazu smo bili in od prelaza dol, tako kot bi bil na Maču Piču, ko so tako stopnice dol spuščene. No in pa smo kasneje izvedeli, da je tole Kanchenjunga area, torej pokrajina, nacionalen park Kanchenjunga, kjer so Švicari financirali nekaj, pač dal denar za to, da bi se razvil turizem in oni so ga vložili v te stopnice, ki so kar na lepem se nekje pojavile. Upam, da jim bo uspelo tudi koga privabiti v te kraje. Lejte, tole je recimo eno taka najno bivališče. To je, takole dobiš...
To je hotelska soba, tako da se ja. Nad vašo danes ne smete pritožiti.
Ja, joj se res, danes smo v hotelu. No, tukaj le, seveda umazanije ne vidite, ampak ko sva spala v tej sobi, tudi slutila nisva, v kako še veliko slabših bova spala.
Smo na področju Makaluja, tukaj smo imeli spet z nosačem in resen spor in tukaj je prvič padla beseda, da bomo kar končali s tole najno potjo. To nama seveda ni bilo vse in so potem nekako pomirila duhove, da smo nadaljevali, ker so upala, da bo potem z novim vodnikom pa lažje. No, to je južna stena Makaluja, to je peta najvišja gora na svetu, pred vami stena, ki so jo Slovenci prvi priplezali leta, kot so že povedala, 75. In pa seveda nadaljevanje, potem je pa sledilo čez tri najviše prelaze na poti, preko 6000 metrov. In sicer od Makaluja do Everesta, v mesta pa tele dva hriba pokažeta, tole je pa Loce na levi, pa Loce Šar na desni, pa potem čisto v zadju se je čez čas pokazal še Everest, to je pa Everest. Ampak to so hribi, če bi prašal večino alpinistov, bi te slike pokazal, ne bi vedel, katere gore so, ker so čisti iz njega drugega kota slikane. No in na prelaze smo imeli pa zelo, bi rekel, zahtevne razmere, take ogromne skale, poti sploh ni bilo, te skale so se vse premikale, mečkan so bile posnežene in je bilo res prav nevarno potem hodati in moram reči, da so bila kar vesela, da smo prišli skozi te predele brez kakršnekoli poškodbe. Midva na celi poti niso dobila niti enega žula, si lahko predstavljate. 1600 km brez enega samega žula in tudi 88 dni po krajih, kjer sem včasih jedel s kakšne toliko umazane posole, da sem rekel, joj, Andrej, tole se pa nav dobro končal, ampak nisva imela enkrat, niti enkrat samkrat nobenih želočnih težav.
No, tole je pa področje ena ravnina na višini 6000 metrov, od enega sedla do drugega, kjer smo doživeli en tak res čudovit zahod. Ampak sliko je samo Andrej, jaz mislim, da sem samo eno slikico na hitro nadela, ker hkrati nas je pa toliko zebel, kot nas na tri mesece skupaj ni. Veter je pihal, tega na sliki pač ne morete videti, in smo potem samo na hitro postavili šotore, zlezali noter, večerje ni bilo, ker je bilo čist premraz. Smo pa zato pa naslednji dan bili toliko zelo veseli, ker smo pa prišli do baznega tabora odprave, komercialne odprave, kjer je bila tu zraven tudi ena koča in smo tam lahko potem naročili pač dal bat.
No, to je pa tole.
Lahko jaz povem.
No, pa dej. No. Drugače sem ga jaz več pojedel v življenj, kot ti.
Drugače, pri nas doma največ Andrej kuha, to je res. Ampak dalbat je sestavljen iz riža, potem leče, to je vir beljakovine za te, nasploh za nepalske ljudi. Poleg tega pa dobiš zraven še krompir, skoraj vedno. Vidite, da je ves rumen, začinjen je vsaj s karijem, če ni še kaj močnejšega zraven. Potem pa še sezonska zelenjava. Skoraj vedno je kakšna špinača ali pa kakšno drugo perje in pa...
Korsani, oziroma čili.
Ja.
Brez tega jaz nisem imel nobenega obroka in jaz mislim, da je to razlog, da ni bilo nobene driske. Ker to pomori po črvesi vse, ker je močno.
No, ampak res, rada bi, zakaj sem hotla jaz povedati dalbat, je hrana, ki sem ugotovila, da je dejansko... To je ena taka kombinacija hranil, ki daje izjemno energijo. Potem, ko smo končno tudi čez dan jedli, ko smo dobili novega vodnika, smo se vedno sred dneva nekje ustavili, po tej hrani sva res lahko hodila. To je meni bilo čist nepojemljivo. Če se tukaj recimo doma naješ špice, ti kar obleži v trebuhu, sploh če preveč poješ. Ne? In tako. Ta hrana je pa dala tisto, ne vem, energijo, da sva lahko delala in tudi nosači in domačine, ki sem jih opazvala, to so, pravzaprav živijo samo na osnovi te hrane. Tudi po trikrat na dan jo jejo.
No, čez te tri prilaze smo zdaj prišli v območje Sagarmata, Conservation Area, se pravi, to je pod Everestom, področje pod Everestom, to je ta temno-modra barva. To je pa področje, kjer sva že oba bila, jaz sem bil celo ne štirikrat, petkrat, in sva poleg tega, da sva tukaj že bila, sva pa tle doživela pravzaprav kulturni šok. Mi da sva bila do zdaj na tej poti sama, tukaj pa v prvo vas, ko pride v tale Čukung, je bilo ljudi noter v hotelski jedilnici tako, 20. Vse sorte jeziki so bili, bil je pa to ne samo kulturni šok, to je bil tudi šok za najne denarnice, ker Kumbu je najbolj razvita turistično nepalska pokrajina. No in v tej pokrajini, se pravi, je bila, so tudi cene res astronomsko visoke. Recimo mi dva sva dala za dalbat, tudi samo po 150 rupij, to je približno en dolar. Tukaj je bilo pa 1200, se pravi skoraj 10 dolarjev. Tako da je res astronomska razlika. Potem pa tudi zelo veliko turistov, zato sem se odločila in sva čez ta del prišla v bistvu v dobrih dveh dneh. S tem, da sem mogla prečeti dva prelaza preko 5000 metrov, zelo visoka, ampak zelo dobro uhojene poti, ker je veliko turistov. Bile so pa to seveda gore, katere sva že obiskala in so budile številne spomine v nama. Se pravi, južna stena Loceja, ki smo jo plezali leta 81, potem Everest, kjer sta bila oba leta 90, pa jaz leta 79, pa primerjava teh krajev seveda. Poglejte, tole je Gokio pred jezeru, kraj, hotel pri hotelu, pa to so hoteli dvonadstropni, zelo lepo urejeni, tudi vsi imajo recimo toplo vodo in tuš, to so prav so kraji za res za turiste narejeni, ampak ko sem jaz tle prvič bil, so lepa tri lesene bajte, to je bilo to.
Spremljate doživetja narave, oddajo, ki je na Radiu Ognjišče na sporedu vsak petek ob 17. uri, v njej pa smo danes predvajali posnetek predavanja zakoncev Štremfelj o njunih dogodivščinah na veliki himalajski poti. Če ste pripoved spremljali, ste, spoštovani poslušalci, lahko razumeli, da še nismo prišli do konca. Nadaljevanju, ki ste ga Marija in Andrej Štremfelj namenila udeležencem mini radijskih počitnic letos v Bernardinu, boste lahko prisluhnili v eni od prihodnjih oddaj doživetja narave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Prelistajmo novo številko Planinskega vestnika.
Ob koncu današnjega druženja pa preletimo nekaj tem in vsebin, ki jih prinaša aktualna, tokrat kar dvojna poletna številka Planinskega vestnika. Z nami je članica uredniškega odbora Zdenka Mihelič. Osrednja tema meseca je pripoved, ki smo jo pravkar spremljali. Velika himalajska pot zakoncev Štremfelj pod naslovom Dobila sva veliko več.
Drži. Osrednji del Planinskega vestnika dvojne številke predstavlja prav ta veliko himalajska pot in njuno doživetje, njuni opisi, fotografije so pa res tudi prav tako izjemne in začinijo že tako impozantno pisanje in samo pot dolgo kot 1700 kilometrov, da si samo človek želi, da bi delček tega izkusil, tega delček doživel. Veliko bomo doživeli z njima tudi v novi knjigi, ki kmalu izide, predvidoma jeseni. In kar predstavljam si, kako bo z užitkom prebrati knjigo, ko je že članek, ne samo članek, to lahko rečemo, ker tema številk tega vestnika je že tako z užitkom brati.
Seveda dvojna številka prinaša tudi intervju, tokrat z vodnicama Planinske zveze Slovenije.
Ja, Mateja Gerečnik in Jelena Justin, vodnici Planinske zveze Slovenije, imata agencijo Hike & Chill in številne planince peljeta, vodita na zanimive poti, veliko krat odkrivata kotičke, kjer morda niso tako običajni, da bi se podali ali pa jasni, odkriti, torej v vseh vodnikih, v vseh zapisih, ampak raziskujeta tudi dlje in globlje in verjamem, da so tudi ti planinci, ki gredo z njima zadovoljni, veseli in se vedno znova vračajo.
Drugi intervju pa znaj alpinistom leta 2023.
Gašper Pintar, športni plezalec, ki je svojo plezalno pot nadaljeval tako uspešno, da danes pleza res najzahtevnejše alpinistične smeri. Zanimiv intervju z mladim alpinistom, torej tudi najalpinistom leta 2023, o njegovih začetkih v športnem plezanju in alpinizmu, pa njegove misli v gorah in seveda tudi o prihodnosti slovenskega alpinizma, tudi to ne manjka.
Seveda lahko v dvojni številki beremo tudi o raziskovanju naših gora. Kam se vse odpravljate?
Zanimiv članek je o Donovški gori, pa o potepanju v spremstvu s psičke po Kamniško-Savinjskih Alpah. Pišemo o zanimivem potepu, planinskem izletu z dveh perspektiv. Tudi gorsko reševanje najde mesto v tokratni dvojni številki Planinskega vestnika. Eno je o večeru in reševanju pod vrhom Triglava, drugo je pa o reševanju in pregledu nesreč v gorah v letih 2022 in 2023. Morda omenim tudi tole o zdravju, kjer objavljamo članek o vročinskem udaru, kdaj do njega pride, kako ga lahko preprečimo in če seveda do njega pride, kako pomagamo. Tako da pestro, zelo zanimivo je v tej številki vestnika. Vemo, da je ne samo dvojna številka po imenu, ampak tudi po številu strani in na čudovitih fotografijah. Ne manjka tudi tristranska fotografija, ki jo radi podarimo našim bralkam in bralcem. Tudi v tej letošnji dvojni številki ta ne manjka.
Veliko lepega dobrega planinskega branja, vabite tudi vzhodne Karnice, morda za kakšne načrte v poznem poletju ali celo že v jeseni. Skratka, dvojna številka naše najstarejše še izhajajoče revije je na voljo. Zdenka Mihelič, zdaj je čas, da si tudi uredniški odbor malce oddahne, pa verjetno že gledam naprej proti septembru in temam ter številkam in gostom, ki jih boste povabili k pogovoru.
Drži, res je. Mi si seveda želimo, tako kot si rekel, novih moči, idej in pa seveda želimo prav take in vse lepe in varne korake tudi vašim poslušalkam in poslušalcem, da potem kmalo naslišanje, da takrat pa srečno pa varen korak.
Doživetja narave.
S tem planinskim pozdravom, varen korak in srečno vam želim tudi Blaž Lesnik lepo nadaljevanje te poletne planinske sezone, veliko lepih doživeti na čim manj obljudenih poteh in nasvidenje prihodnji petek.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.